Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά λοιπόν θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κατηφορείς κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 46. Ο Ισραήλ έφυγε παίρνοντας μαζί του όλα του τα υπάρχοντα. Όταν έφτασε στη Βέρσεβα, πρόσφερε θυσία στο Θεό του πατέρα του, του Ισαάκ. Και ο Θεός του είπε τη νύχτα στο όνειρό του: «Ιακώβ, Ιακώβ». Εκείνος απάντησε: «Ορίστε». Και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου. Μη φοβηθείς να κατεβείς στην Αίγυπτο, γιατί εκεί θα σε κάνω μεγάλο έθνος. Εγώ ο ίδιος θα κατεβώ μαζί σου στην Αίγυπτο και εγώ ο ίδιος θα σε φέρω πάλι πίσω. Και ο Ιωσήφ θα σου κλείσει τα μάτια». Τα παιδιά λοιπόν του Ισραήλ ανέβασαν τον πατέρα τους μαζί με τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους πάνω στα μάξια που είχε στείλει ο Φαραώ για να τους μεταφέρουν. Έτσι έφυγε ο Ιακώβ από τη Βέρσεβα. Πήραν ακόμη τα κοπάδια τους και όλη τους την περιουσία που είχαν αποκτήσει στη Χαναάν. Και ήρθαν στην Αίγυπτο ο Ιακώβ μαζί με τους απογόνους του. Έφερε μαζί του στην Αίγυπτο τα παιδιά του και τα εγγόνια του, τις θυγατέρες του και τις θυγατέρες των παιδιών του, όλους τους απογόνους του. Τα ονόματα των γιών του Ισραήλ που ήρθαν στην Αίγυπτο είναι Ρουβίν ο πρωτότοκος και η γη του, Χανόχ, Φαλού, Χεζρών και Χαρμή. Ο Σιμεών και η γη του, Ιεμουήλ, Ιαμίν, Οάδ, Ιαχίν, Σοχάρ και Σαούλ, ο γιος της Χαναναίας. Ο Λεβί και η γη του, Γυρσόν, Καάθ και Μαραρί. Ο Ιούδας και η γη του, Ιρ, Αυνάν, Σιλά, Φαρές και Ζάραχ. Αλλά ο Ιρ και ο Αυνάν πέθαναν στη Χαναάν. Γη του Φαρές ήταν ο Χεζρών και ο Χαμουήλ. Ο Ισάχαρ και η γη του, Τολά, Φουβά, Ιώβ και Σιμρών. Ο Ζαβουλών και η γη του, Σερέδ, Ελών και Ιαξεήλ. Αυτή ήταν η γη που γέννησε η Λία στον Ιακώβ, στη Μεσοποταμία, καθώς και τη Δίνα την κόρη του. Η γη και οι κόρες του ήταν συνολικά 33 άτομα. Ο Γάδ και η γη του, Σιφών, Αγκή, Σουνή, Εσβών, Ιρή, Αροδή και Αριηλή. Ο Ασύρ και η γη του, Ιεμνά, Ισβά, Ισβή, Βεριά και η αδερφή του Σεράχ. Γη του Βερά ήταν ο Χέβερ και ο Μαλχιήλ. Αυτή ήταν η γη που γέννησε στον Ιακώβ η Ζελφά, που την είχε δώσει ο Λάβαν δούλη στη θυγατέρα του τη Λία, συνολικά 16 άτομα. Η γη της Ραχήλ, γυναίκας του Ιακώβ, ήταν ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο απέκτησε τον Μανασί και τον Εφραήμ από την Ασενάθ, την κόρη του Πετεφρή, ιερέα της Ηλιούπολης. Ο Βενιαμίν και η γη του, Βελά, Βεχέρ, Ασβίλ, Γυρά, Νααμάν, Ιχή, Ρος, Μουπίμ, Χουπίμ και Αρέδ. Αυτή ήταν η γη που γέννησε η Ραχήλ στον Ιακώβ, όλοι μαζί 14 άτομα. Ο Δαν και ο γιος του ο Χουσίμ. Ο Νεφθαλή και η γη του η Αχσεήλ, Γουνή, η Έσερ και Σιλίμ. Αυτή ήταν η γη που γέννησε στον Ιακώβ η Βαλά, που ο Λάβαν την είχε δώσει δούλη στην κόρη του τη Ραχήλ. Συνολικά 7 άτομα. Όλοι όσοι ήρθαν μαζί με τον Ιακώβ στην Αίγυπτο και προέρχονταν από αυτόν, εκτός από τις γυναίκες των γιών του, ήταν 66 άτομα. Η γη του Ιωσήφ, που του γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, ήταν 2. Όλοι όσοι ανήκαν στην οικογένεια του Ιακώβ και ήρθαν στην Αίγυπτο ήταν 70 άτομα. Ο Ιακώβ έστειλε τον Ιούδα να προπορευτεί προς τον Ιωσήφ, ώστε να είναι στη Γεσέν πριν από αυτόν. Σαν έφτασαν στην περιοχή της Γεσέν, ο Ιωσήφ έζεψε το αμάξι του και ανέβηκε να συναντήσει τον πατέρα του, τον Ισραήλ, εκεί. Μόλις τον είδε, έπεσε στο λαιμό του και έκλαιγε συνέχεια στην αγκαλιά του. «Ας πεθάνω τώρα», είπε ο Ισραήλ, «αφού σε είδα και ακόμα ζεις». Ύστερα ο Ιωσήφ είπε στους αδερφούς του και στην οικογένεια του πατέρα του: «Ανεβαίνω να ειδοποιήσω τον Φαραώ ότι τα αδέρφια μου και η οικογένεια του πατέρα μου που ήταν στη Χανάν ήρθαν κοντά μου. Θα πω ότι είστε κτηνοτρόφοι, βοσκοί προβάτων και ότι φέρατε τα πρόβατά σας και τα βόδια σας και όλα όσα έχετε. Έτσι, αν ο Φαραώ σας καλέσει και σας ρωτήσει ποιο είναι το επάγγελμά σας, θα του απαντήσετε: «Οι δούλοι σου είμαστε κτηνοτρόφοι από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα και εμείς και οι πρόγονοί μας. Με αυτόν τον τρόπο θα κατοικήσετε στην περιοχή της Γεσέν, γιατί όλοι οι βοσκοί προβάτων είναι ευδελήροι για τους Αιγυπτίους».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 46 της Γένεσης. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Ιωσήφ να φανερώνει τους αδερφούς του και να τους στέλνει να καλούν τον πατέρα του. Τώρα θα δούμε στο κεφάλαιο αυτό 46 ο Θεός να ενθαρρύνει τον Ιακώβ να κατέβει στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ πιθανόν σκέφτηκε ότι πήγαινε στην Αίγυπτο για λίγα μόνο χρόνια. Και ακόμα και τότε με απροθυμία και δισταγμό συμφώνησε να πάει. Ο Θεός δεν ήθελε ο Αβραάμ να πάει στην Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά πήγε και είχε προβλήματα εκεί. Ο Θεός είχε πει στον Ισαάκ να μην πάει στην Αίγυπτο. Έτσι τώρα το ερώτημα είναι, πρέπει πράγματι ο Ιακώβ να πάει στην Αίγυπτο? Βλέπουμε ότι ο Ιακώβ έχει ένα πνευματικό ύψος και χρειάζεται κάτι περισσότερο από την πρόσκληση του γιού του Ιωσήφ ή ακόμα και του Φαραώ. Χρειάζεται να έχει το πράσινο φως από τον Θεό. Έτσι ο Ιακώβ ξεκινάει με όλα το υπάρχοντα, με σκοπό στην Βερσεβά να προσφέρει θυσίες στον Θεό στο θυσιαστήριο που έκανε ο πατέρας του εκεί, ο Ισαάκ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οδύσσια του Ιακώβ έξω από τη γη της υπόσχεσης αρχίζει και τελειώνει πάντως στη Βερσεβά. Από εκεί ξεκίνησε για τη Χαράν, εκεί επέστρεψε και τώρα από εκεί φεύγει. Την πρώτη φορά που ο Ιακώβ άφηνε τη γη της υπόσχεσης από το φόβο του αδελφού του, του οποίου έκλεψε την ευλογία, έφτασε κουρασμένος ο Ιακώβ στην Βεθήλ, όπου και κοιμήθηκε. Έψαχνε ο Ιακώβ τον Θεό? Όχι. Νόμιζε ότι είχε φύγει μακριά του. Δεν αναζητούσε τον Θεό, ούτε και ζητούσε την καθοδήγησή του. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός του φανερώθηκε. Αλήθεια, τι μεγάλη αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στο νεαρό Ιακώβ που φεύγει και δεν ψάχνει το Θεό και τον ηλικιωμένο Ιακώβ που ζητάει την καθοδήγηση του Θεού. Πολλοί χριστιανοί σήμερα περνάνε ολόκληρη την εβδομάδα έχοντας το Θεό έξω από το πρόγραμμα της ζωής τους. Παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους, κάνουν ό,τι θέλουν. Μετά έρχονται στην εκκλησία την Κυριακή και νομίζουν ότι κάνουν το θέλημα του Θεού. Νομίζουν ότι το θέλημα του Θεού εκπληρώνεται με το να πηγαίνουν στην εκκλησία. Πόσο μεγάλο λάθος κάνουν. Το θέλημα του Θεού πρέπει να το ζητούμε και να το ακολουθούμε κάθε μέρα. Ο Ιακώβ, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δεν εμπιστευόταν τον Θεό. Αλλά τώρα, καθώς έρχεται στη Βερσεβά, προσφέρει θυσίες στο Θεό, στο Θεό του πατέρα του Ισαάκ, λέει το βιβλικό κείμενο. Είναι λυπηρό ότι ακόμα μέχρι αυτό το σημείο ο Ιακώβ τον Θεό τον θεωρεί Θεό του πατέρα του και όχι δικό του Θεό. Η Βερσεβά ήταν το πνευματικό κέντρο λατρείας για τον Αβραάμ, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 21, για τον Ισαάκ, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 26, αλλά όχι για τον Ιακώβ. Για τον Ιακώβ ένα τέτοιο κέντρο ήταν η Βεθήλ. Τώρα όμως έρχεται εκεί ο Ιακώβ στο βωμό του πατέρα του, διεκδικώντας τη θεία διαβεβαίωση ότι ο Θεός θα είναι μαζί τους καθώς βγαίνουν από τη γη της υπόσχεσης. Το βράδυ όμως, μετά από τις θυσίες, ο Θεός του αποκαλύφθηκε και του υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί του και θα τον φέρει πίσω στη γη της υπόσχεσης. Αυτή είναι η τελευταία ειδική αποκάλυψη, τελευταία θεοφάνεια που έχουμε μέχρι την κεόμενη βάτο του Μωυσή 430 ολόκληρα χρόνια αργότερα στην Έξοδο στο 12ο κεφάλαιο και εδάφιο 40. Ο Θεός επανέλαβε στον Ιακώβ τις υποσχέσεις που είχε δώσει ήδη στους άλλους πατριάρχες. Όμως η γλώσσα που χρησιμοποιείται, «εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου», παραπέμπει περισσότερα στη θεοφάνεια, στην κοιόμενη βάτο και όχι στους άλλους πατριάρχες, όπου ο Θεός αποκαλυπτόταν ως ο Θεός ο Παντοκράτορ ή ο Κύριος ο Θεός. Η υπόσχεση του Θεού ότι θα είναι μαζί του δεν εξουδετερώνει τον πόνο που νιώθει ο Ιακώβ, αλλά τον επιβεβαιώνει για τη φροντίδα του Θεού μέσα στον πόνο. Αγαπητοί μου φίλοι, θα θέλαμε οι υποσχέσεις του Θεού να είναι ότι δεν θα έχουμε πόνο. Όμως κάνουμε λάθος. Η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα είναι μαζί μας. Δεν θα εξουδετερώσει τον πόνο για μας, αλλά θα μας φροντίσει μέσα στον πόνο και θα είναι μαζί μας. Η υπόσχεση που δέχεται εδώ πέρα ο Ιακώβ, όταν το φέρει πίσω ο Θεός, στη γη της υπόσχεσης, συνδέεται με την υπόσχεση του Θεού να δώσει τη γη αυτή στους πατριάρχες και στους απογόνους τους. Ο Θεός λοιπόν υπόσχεται εδώ στον Ιακώβ ότι θα είναι μαζί του μέχρι το τέλος και θα πεθάνει με ειρήνη, αφού διαβάζουμε ότι ο αγαπημένος του γιος θα του κλείσει τα μάτια αφού πεθάνει. Ο Θεός υπόσχεται ότι θα κάνει από τον Ιακώβ ένα μεγάλο έθνος στην Αίγυπτο. Μπορεί να αναρωτιέσαι αν ο Θεός το πραγματοποίησε αυτό. Την απάντηση τη βρίσκουμε στο επόμενο βιβλίο της Βίβλου, στην Έξοδο, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Διαβάζουμε. Οι Ισραηλίτες όμως πολλαπλασιάζονταν και πλήθαιναν και γίνονταν πολύ ισχυροί, έτσι που όλη η χώρα γέμισαν από αυτούς. Υπήρξε λοιπόν μια αληθινή έκρηξη πληθυσμού των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο. Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό? Πολύ απλά, ο Θεός πραγματοποιεί αυτήν την υπόσχεση που έδωσε στον Ιακώβ. Ο Θεός πραγματοποίησε αυτό που υποσχέθηκε. Ο Φαραώ, όπως ίσως θυμάσαι, είχε στείλει τις άμαξες αυτές από την Αίγυπτο. Σε αυτές λοιπόν τις άμαξες βάζουν τώρα τον Ιακώβ σε μια από αυτές και στις άλλες τα γυναικόπαιδα και ξεκινάνε, παίρνοντας μαζί τους όλη την οικογένεια και όλα τα ζώα. Η ζωή του Ιακώβ μπορεί να χωριστεί σε τρεις γεωγραφικές χώρους και περιόδους. Στη γη της Χαράν, στη γη της Χαναάν και στη γη της Αιγύπτου. Αυτή δεν είναι μόνο γεωγραφικοί χώροι και περίοδοι, αλλά επίσης δείχνουν και τρία διαφορετικά πνευματικά επίπεδα. Ο Ιακώβ έζησε στη Χαράν σαρκικά και έφυγε από τη Χαράν τρέχοντας. Μετά, στη Χαναάν, ο Ιακώβ έζησε μια ζωή πάλης. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού, αλλά πάλευε με τη δική του δύναμη. Τώρα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Δεν βασίζεται πια στη δική του δύναμη. Τώρα επιτέλους περπατάει με πίστη. Παρόλο που ο Ιωσήφ είναι το κύριο πρόσωπο στο τμήμα αυτό της γένεσης, μόνο εδώ υπάρχουν οι αποδείξεις της πίστης στη ζωή του Ιακώβ. Ο Ιακώβ έχει γίνει ο άνθρωπος που ο Θεός ήθελε να γίνει. Άραγε περπατούμε με πίστη όπως θέλει ο Θεός. Μπορεί να δεχθήκαμε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, και να στραφήκαμε πίστη στον Χριστό. Μετά όμως υπάρχει μια περίοδος αύξησης και μπορεί ακόμα να παλεύουμε να ζήσουμε την πνευματική ζωή με τη δική μας δύναμη. Όμως, επιτέλους, θα πρέπει να έρθει ο καιρός που θα μεγαλώσουμε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και θα αρχίσουμε να βαδίζουμε με πίστη. Τα επόμενα εδάφια που έχουμε από το εδάφιο 8 μέχρι το εδάφιο 27 δίνουν τη γενεαλογία του Ιακώβ. Είναι πολύ σημαντική, επειδή είναι η γενεαλογία που θα οδηγήσει στον Ιησού Χριστό και που ακολουθεί η υπόλοιπη βίβλος. Το σύνολο του οίκου του Ιακώβ ήταν 70 ψυχές. Η λίστα συμπεριλαμβάνει 12 γιους, τους 12 γιους του Ιακώβ, 52 εγγόνια, 4 δισέγγωνα, 2 κόρες. Όλοι μαζί 70. Όμως, από αυτούς, 2 πέθαναν στη Χανάν, ξέρουμε ήδη, ο Ήρ και ο Αυνάν. Και 2 γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, ο Μανασής και ο Εφραήμ, που είναι η γη του Ιωσήφ. Έτσι, αυτοί που μετανάστευσαν ήταν 66. Προσέξτε ότι ο κάθε γιος του Ιακώβ και οι απόγονοί του αναφέρονται κατ' όνομα. Γιατί μας δίνονται αυτές οι λίστες ονομάτων στις Αγίες Γραφές? Δεν έχει ο Θεός πιο σημαντικές πληροφορίες να μας δώσει? Φίλε μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αυτή είναι η γενεαλογία που οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Θα βρούμε μερικά από αυτά τα ονόματα που έχουμε εδώ στη γενεαλογία αυτή στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Και επίσης θα βρούμε μερικά από αυτά τα ονόματα στη γενεαλογία που μας δίνεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο τρίτο κεφάλαιο. Αυτός είναι ο λόγος που η λίστα αυτή είναι σημαντική. Όμως υπάρχει και ένας άλλος λόγος, πολύ προσωπικός. Μερικά από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη γενεαλογία του Ιακώβ μας είναι άγνωστα. Αλλά ο Θεός ενδιαφέρεται για όλους. Γι' αυτό διέσωσε τα ονόματά τους. Έχεις ακούσει ποτέ για το βιβλίο της ζωής του Αρνίου? Για αυτό το βιβλίο μας μιλάει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Μια μέρα θα ανοιχτεί αυτό το βιβλίο και μόνο όσοι είναι γραμμένοι μέσα σε αυτό θα έχουν μερίδα με τον Θεό στον Παράδεισο. Θα είναι μαζί Του. Η ερώτηση είναι τα δικά μας ονόματα γραμμένα εκεί? Όπως σε κάθε γενεαλογικό βιβλίο μπαίνεις μέσα, καταγράφεσαι με την γέννηση, έτσι και σε αυτό το βιβλίο της ζωής του Αρνίου μπαίνει κανένας κάποιος, καταγράφεται με την γέννηση την πνευματική. Μπαίνουμε στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου με την αναγέννηση, δηλαδή με το να δεχθούμε τον Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα. Πόσο σημαντικός είμαι? Πόσο σημαντικός είσαι? Είμαστε τόσο σημαντικοί που ο Θεός ξέρει τον ακριβή αριθμό των τριχών του κεφαλιού μας. Βέβαια, για μερικούς άνδρες είναι εύκολη αυτή η αριθμητική, γιατί έχουμε κάποια φαλακρίτσα, αλλά στους περισσότερους ανθρώπους αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτή είναι μια εικόνα που δείχνει το ενδιαφέρον, το προσωπικό ενδιαφέρον του Θεού στη λεπτομέρεια της ζωής μας. Ο Θεός μας ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον και μας αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Παρακολουθούσα τελευταία στην τηλεόραση κάποιο φεστιβάλ ροκ με ένα μεγάλο πλήθος νέων ανθρώπων και καθώς τους κοίταζα σκέφτηκα, ο Θεός γνωρίζει τον κάθε ένα από αυτούς. Ο Θεός αγαπά τον καθένα από αυτούς. Αυτοί δεν το σκέφτονται, αλλά ο καθένας τους είναι πολύτιμος στα μάτια του Θεού και ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τον καθένα τους. Φίλε μου, αν και βρισκόμαστε ανάμεσα σε εκατομμύρια ανθρώπους, είμαστε πολύτιμα και αγαπητά πρόσωπα για τον Θεό. Καθώς φτάνει ο Ιακώβ με όλη του την οικογένεια στην Αίγυπτο, στέλνει τον Ιούδα. Ο Ιούδας είναι αυτός που χρεώθηκε τον χωρισμό του Ιακώβ με τον Ιωσήφ και τώρα στέλνεται να προετοιμάσει το σμίξιμό τους. Όμως ο Ιωσήφ δεν μπορεί να περιμένει στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Ζεύει την άμαξά του και τρέχει να συναντήσει τον πατέρα του στη γη Γεσέν. Να σου λοιπόν, ο θεωρούμενος νεκρός Ιωσήφ εμφανίζεται μπροστά στον πατέρα του μετά από 22 χρόνια. Μόλις είδε ο Ιωσήφ τον πατέρα του, έπεσε στο λαιμό του, τον αγκάλιασε και έκλαψε. Έκλαψε για πολλή ώρα. «Τώρα είμαι έτοιμος να πεθάνω. Ας πεθάνω τώρα που σε είδα να ζεις», λέει ο Ιακώβ. Τι χαρά που θα πρέπει να είχε ο γέρο Ιακώβ. πιστεύω ότι πριν να τον δει, μόλις και κατάφερε να κάνει αυτό το ταξίδι. Αλλά εκεί στην Αίγυπτο, μαζί με τον Ιωσήφ, πήρε πάνω του και έζησε για πολλά ακόμα χρόνια. Ο Ισραήλ και ο Ιωσήφ θα περάσουν αυτά τα τελευταία χρόνια μαζί. Ο Ιακώβ, επειδή ζει τώρα με την πίστη, εμπιστευμένος στο Θεό, του αξίζει να αποκαλείται με το όνομά του Ισραήλ. Ο Ιωσήφ λέει στα αδέλφια του ότι πηγαίνει τώρα στον Φαραώ να του πει ότι η οικογένειά του έφτασε και ότι είναι κτηνοτρόφοι. Ο Ιωσήφ το κάνει αυτό γιατί θέλει να διαβεβαιώσει τον Φαραώ ότι η οικογένειά του ούτε εργασία ψάχνει, ούτε φαγητό, μόνο γη για να βόσκει τα ζώα της. Με τον τρόπο αυτό καθησυχάζει τον Φαραώ ότι η οικογένειά του δεν έχει πολιτικές βλέψεις, αφού δεν ενδιαφέρονται να υψωθούν πάνω από το επάγγελμά τους. Και ο Ιωσήφ λέει στα αδέλφια του να πούν στον Φαραώ ότι είναι βοσκοί, παρόλο την απέχθεια των Αιγυπτίων για τους βοσκούς. Ο Ιωσήφ θέλει να είναι τίμιος με τον Φαραώ. Πράγμα που ασφαλώς δεν χαρακτήριζε τον πατέρα του Ιακώβ στη ζωή του μέχρι που ξεκίνησε για την Αίγυπτο. Ο Φαραώ θα τους δώσει τη γη Γεσέν και μάλιστα όταν μάθει ότι είναι κτηνοτρόφοι θα τους ζητήσει να φροντίσουν και τα δικά του πρόβατα. Έτσι τα παιδιά του Ισραήλ γίνονται οι βοσκοί της Αιγύπτου. Μετά το θάνατο του Ιωσήφ, οι Ισραηλίτες θα γίνουν σκλάβοι στην Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός θα είναι μαζί τους όλο αυτό το διάστημα. Θα γίνουν ένα μεγάλο έθνος. Και ο Θεός θα τους οδηγήσει στην έξοδο από την Αίγυπτο με την ηγεσία του Μωυσή. Ο Θεός δεν εμφανίστηκε ποτέ στον Ιωσήφ, όπως εμφανίστηκε στους άλλους πατριάρχες. Σίγουρα όμως βλέπουμε την πρόνοια του Θεού στη ζωή του Ιωσήφ. Είναι πλέον φανερό ότι έπρεπε ο Ιωσήφ να έρθει πρώτος στην Αίγυπτο για να ετοιμάσει το δρόμο ώστε ολόκληρη η οικογένεια του Ιακώβ να μπορέσει να επιζήσει στην Αίγυπτο. Παρά την πολυκύμαντη ζωή του Ιακώβ, φυγάς καταρχάς από το σπίτι του, σε έχθρα με τον αδερφό του, που έζησε σε ένταση μεταξύ δύο συγκρουόμενων γυναικών και που έζησε σε σύγκρουση με τον Λάβαν, ο οποίος τον εκμεταλλεύτηκε, που έζησε σε ένταση από τα παιδιά του που τον έβαλαν σε μεγάλα προβλήματα, επιτέλους μπήκε στην Αίγυπτο μαζί με την οικογένειά του σαν ένα έθνος σε σμίκρυνση. Τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα του Ιακώβ θα δεθούν και θα ευλογηθούν και θα αποτελέσουν το λαό Ισραήλ που ο Θεός προετοιμάζει για τον ερχομό του Μεσσία. Ένα Μεσσία που ο Θεός έστειλε για τη δική μας σωτηρία. Ένα Μεσσία που ο Θεός έστειλε γιατί μας αγαπά. Άρα γιατί το έχουμε καταλάβει ότι το αποκορύφωμα όλης αυτής της βιβλικής διήγησης που διαβάζουμε, όλης αυτής της ιστορίας, είναι η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς έχουμε ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη του Θεού? Έχουμε δεχθεί τον Σωτήρα, τον Μεσσία που έστειλε για μας? Ας δεχθούμε σήμερα τη μεγάλη αυτή αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Ας ανοίξουμε τη ζωή μας στον Θεό και ας δεχθούμε με πίστη το Ευαγγέλιο, με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η ευχή μου και προσευχή μου για όλους σας και για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.